Այսպես ասելով, նա իր մոտ քաշեց ասորի մի կաքավչուհի և անատամ բերանով սկսեց համբուրել նրա վիզը ու ուսերը։ Հյուպատոս Մեմիոս Ռեգուլոսը տեսնելով այդ ծիծաղեց և բարձրացնելով իր ճաղատ, ծռած պսակով զարդարված գլուխը, գոչեց.
«Ով է ասում, թե Հռոմը կործանվում է? Հիմարություն! Ես Հյուպատոսս ամենից լավ գիտեմ. Վիդեանտ կոնսուլես, 30 լեգիոն պահպանում են մեր Պաքս Ռոմանան»։
Այստեղ նա բռունցքները քունքերին դրեց և սկսեց աղաղակել դեպի ամբողջ սենյակը։
30 լեգիոն! 30 լեգիոն! Բրիտանիայից մինչև Պարթևաստանի սահմանները»։
Բայց հանկարծ կանգ առավ և մատը ճակատին մոտեցնելով ասաց.
«Բայց կարծեմ, մինչև անգամ 32»
և գլորվեց սեղանի տակ, որտեղ մի ռոպեից հետո սկսեց ետ տալ ֆլամինգների ու սագերի լեզուներ. տապակած սունկեր, սառեցրած սունկեր, մեղրով շինած ծածան, ձկնեղեն, մսեղեն և ամեն բան, ինչ որ կերել էր կամ խմել։ Բայց Դոմիտիոսին չհանգստացրեց հռոմեական խաղաղությանը հսկող լեգիոնների քանակությունը։ Ոչ, Հռոմը պետք է կործանվի, որովհետև վերացել են աստվածների հավատը և խստակյաց վարքերը։ Հռոմը պետք է կործանվի, բայց ափսոս, կյանքը այնպես լավ է, կեսարը քաղցրահայաց է, գինին համեղ, որչապ ափսոս։ Եվ ասորի Բաքուհու կռնակի վրա գլուխը թաքցնելով սկսեց լաց լինել։
«Ինչ բան է այն հանդերձյալ կյանքը. Ակիլեսը իրավացի էր ասում, որ ավելի լավ է վարձքան ծառա լինել այս լույս աշխարում, քան թե թագավոր այն կիմերիական երկրներում. Եվ դեռ այն էլ հարց է. արդյոք գոյություն ունեն որևէ աստվածներ? Թեև անհավատությունը փչացնում է երիտասարդությունը»։
Մինչ այդ Լուկանոսը փչելով բոլորովին մաքրեց ոսկեգույն փոշին Նիգիդիայի մազերից, որ նարփելով քնել էր։ Հետո նահանելով իր առջև դրված անոթից բաղեղը, փաթաթեց քնած Նիգիդիային և վերջացնելով այդ բանը, սկսեց նայել ներկա եղողներին ուրախացած և հարցական հայացքով։ Ապա իրեն ևս զարդարեց բաղեղով և սկսեց կրկնել խորին համոզմունքով դիձայնով.
«Բոլորովին մարդ չեմ, այլ միայն ֆավն»։
Պետրոնիոս արփած չէր, իսկ Ներոնը, որ սկզբում քիչ էր խմում, խնայելով իր աստվածային ձայնը, վերջը դատարկում էր գավաթի հետևից և արփեց։ Մինչև անգամ կամենում էր շարունակել երգել իր ոտանավորները, այս անգամ հունարեն, բայց մոռացավ նրանք և սխալմամբ սկսեց երգել Անակրեոնտի երգը։ Դրան ձայնակցում էին Պյութագորասը, Դիոդորը և Տերպնոսը։ Բայց որովհետև ոչ մեկին չէր հաջողվում, ուստի թողին։ Դրա փոխարեն Ներոնը սկսեց հիանալ, իբրև գեղասեր և աշխարհագետ մարդ, Պյութագորասի գեղեցկության վրա և հիացմունքից համբուրել նրա ձեռները։ Այսպիսի գեղեցիկ ձեռներ տեսել է միայն մի ժամանակ։
«Ում մոտ»։
Եվ թևը դնելով թաց ճակատին սկսեց մտաբերել։ Մի ռոպեից նրա դեմքի վրա արտացոլած սարսափ։
«Ահա, մորս մոտ, Ագրիպինայի մոտ»։
Եվ հանկարծ նրան ընդգրկեցին մռայլ տեսիլներ։
«Ասում են», խոսեց նա, «որ նա գիշերները լուսնյակի լույսով ման է գալիս ծովափին, Բայի և Բավլի մոտերքում. ուրիշ ոչինչ, բայց միայն ման է գալիս. Ման է գալիս իբր մի բան որոնելով. իսկ հենց որ մոտենում են ավակին, նայում է և հեռանում. Բայց այն ձկնորսը, որին նա նայում է, մեռնում է»։
«Վատ նյութ չէ», ասաց Պետրոնիոսը։
Իսկ Վեստինոսը կռունկի պես պարանոցը ձգելով խորհրդավոր կերպով շշնջում էր.
«Չեմ հավատում աստվածների, այլ հավատում եմ երազների»։
Բայց Ներոնը ուշք չէր դարձնում նրանց խոսքերին և շարունակում էր.
«Չէ որ կատարել եմ Լեմուրավիա, չեմ ուզում նրան տեսնել։ Այս արդեն 5-րդ տարին է։ Պետք է մահի դատապարտեի, որովհետև իմ դեմ մարդասպան էր ուղարկել։ Եվ եթե ես նրա առաջը չկտրեի, չէի կլսի այսօր իմ երգեցողությունը։
Շնորհակալություն, կեսար, քաղաքի և աշխարհի կողմից,
բացականչեց Դոմիդիոս աֆերը։
Գինի, և թող թամբուկները խփեն։
Աղմուկը նորից սկսվեց։ Լուկանոսը ոտից գլուխ բաղեղով ծածկված, կամենալով խլացնել այդ աղմուկը, վեր կացավ և սկսեց գոչել.
Մարդ չեմ, այլ ֆավն, և ապրում եմ անտառում։ Արձագանք!
Արփեց վերջապես կեսարը, արփեցին տղամարդիկ և կանայք։ Վինիկյոսը ուրիշներից պակաս արփած չէր, և բացի դրանից տրխփանքի հետ միատեղ ծնվում էր նրա մեջ կռվելու ցանկություն, որ նրան միշտ պատահում էր, երբ չափը անցնում էր։ Նրա թուղթ դեմքը ավելի գունատվեց, և լեզուն արդեն բերանում կապվում էր, երբ նա հանդուգն և հրամայական ձայնով ասաց.
«Տուր շրթունքներդ. Այսօր վաղը բոլորը մեկ է. Բավական է արդեն. Կեսարը քեզ ավլոսներից վերցրեց ինձ բաշխելու համար, հասկանում ես? Վաղը իրիկնադեմին հետևիցդ կուղարկեմ. Հասկանում ես? Կեսարը ինձ խոստացավ քեզ առնելուց առաջ. Պետք է իմը լինես. Դու շրթունքներդ. Չեմ կամենում վաղվա օրվան սպասել. Շուտով շրթունքներդ»։
Եվ գրկեց Լիգիային։ Իսկ ակտեն սկսեց սրան պաշտպանել։ Սա ինքը ևս պաշտպանում էր իրեն վերջին ուժերով, որովհետև զգում էր, որ կորչում է։ Բայց իզուր աշխատում էր ձեռներով ձգել իր վրայից Վինիկյոսի անմազ բազուկները։ Իզուր մի ձայնով, որի մեջ հնչում էր պաղատանք և երկյուղ, աղաչում էր նրան, որ այնպիսին չլինի, ինչպիսին որ էր, և որ խղճա իրեն։ Գինով թանձրացած շունչը ավելի և ավելի մոտիկ էր դիպչում օրիորդին։ Եվ Վինիկյոսի դեմքը գտնվում էր արդեն մոտիկ նրա դեմքին։ Այս արդեն առաջվա բարի և համարյա թե նրա հոգուն սիրելի Վինիկյոսը չէր, այլ արփած, չար սատիր, որ նրան ազդում էր սարսափ և զզվանք։ Ուժերը ավելի և ավելի թողնում էին նրան։ Իզուր ետ ձգվելով շուռ էր տալիս դեմքը, նրա համբույրներից խույս տալու համար։ Նա վեր քաշվեց, բռնեց օրիորդին երկու բազուկներով, և նրա գլուխը իր կրծքին սեղմելով, սկսեց արագ շնչելով իր շրթունքներով բաց անել նրա շրթունքները։ Բայց հենց այդ միջոցին մի ինչ-որ ահռելի ուժ արձակեց նրա բազուկները Լիգիայի պարանոցից այնպիսի դյուրությամբ, որպես թե մանկական բազուկներ լինեին, և իրեն Վինիկյոսին մի կողմ ձգեց, որպես մի չորացած ճյուղ կամ թառամած տերև։ Ինչ պատահեց։ Վինիկյոսը տրորեց զարմացած աչքերը, և հանկարծ տեսավ իր վրա ուրսուս կոչված Լիգի ահագին մարմինը, որին նա տեսել էր ավլոսի տանը։ Լիգը հանգիստ կանգնած էր, և միայն նայում էր Վինիկյոսին իր կապույտ աչքերով այնպես տարօրինակ կերպով, որ երիտասարդ տղամարդու արյունը երակների մեջ սառեց։ Ապա նա ձեռների վրա առավ իր արքայադուստրին, և հավասար, հանգիստ քայլերով դուրս գնաց Տրիկլինյոմից։ Ակտեն իսկույն դուրս գնաց նրա ետևից։ Վինիկյոսը միակնթարթ նստած էր քարացածի պես։ Ապա տեղից վեր թռավ և սկսեց վազել դեպի մուտքը։
«Լիգիա, Լիգիա»։
Բայց տրփանքը, զարմանքը, կատաղությունն ու գինին ուժաթափ արին նրա ոտները։ Նա 1-2 տարուբերվեց, հետո բռնեց մի բաքուհու մերկ բազուկը և սկսեց հարցնել աչքերը թարթելով.
«Ինչ է պատահել»։
Իսկ սա, վերցնելով գինով գավաթը, մոտեցրեց նրան, և ժպիտը մշուշապատ աչքերում «Խմիր», ասաց։ Վինիկյոսը խմեց և վայր կլորվեց։ Հյուրերի մեկ մասը արդեն սեղանի տակ էր պառկած։ Մի քանի սման էին գալիս տատանվող քայլերով Տրիկլինյոնում, մի քանիսը սեղանի բարձերի վրա քնած էին, խռմփալով կամ քնի մեջ փսխելով ավելորդ խմածը։ Եվ այս արփաց հյուպատոսների և սենատորների վրա, այս կաքավչուհիների և պատրիկուհիների վրա, այս ամբողջ աշխարհի վրա, որ դեռ ամենակալ էր, բայց արդեն հոգեզուրկ, որ պսակված էր և սանձարցակ էր, բայց արդեն հանգչող, վարդեր էին թափվում և թափվում, առաստաղին ամրացրած ոսկեթել ուրկանի միջից։ Դուրսը սկսեց լուսանալ։